Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Қазір біз түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі бізде тақырыбымыз, кешіріңіздер, көңіл күй туралы. Жалпы адамның көңіл күйі біреуге мысалы, бір адамдарға ол ауа райына байланысты. Мысалы, қыс келсе, көңілі көтереді. Жаз келсе де, күз келсе де, ал біреу мысалы, күз көктем айын ұнатпаймын, себебі жаңбыр жауады, көңіл күйім болмайды дейді. Кейбіреулер сол өздерінің бір жыл мезгіліне байланысты есте қалатындай, есте қалған бір жағымсыз әсерлері болады, соны ойлағаннан адамның көңіл күйі болмай жатады, иә. Көбінде осы күз айларында адамның онша былай көңіл күйлері бола бермейді екен. Сондықтан, құрметті достар, көңіл күй, біз ештеңеге де қарамастан адамның көңіл күйі тамаша болу үшін қандай құпиялармен, пайдалы кеңестермен бөлісеміз, оны біз алдағы уақытта сіздермен назарларыңызға ұсынамыз. Отбасылық Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын, және де көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін мен сіздерге қазір бір тамаша әуенді тарту еткім келеді. Жанар Айжанованың орындауында «Достарым» атты. Сондықтан көңіл күйдің көтерудің көп деген себептері бар. Жақсы фильм көріңіздер, достарыңызбен қыдырыңыздар, жақсы достарыңыздың қалын біліп, солармен жаңағыдай әңгіме айтып, бүгін қандай туған күн иелері бар, солар туған күн иелерімен құттықтап, ең басы құттықтау жылы лебіздеріңіз шын жүрегінен шығатын болсын. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, көңіл күй бүгінгі біздің тақырыбымыз. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, 8777-724-30 нөміріне хабарласып, өз ойларыңызды жолдасаңыздар болады. Сондай-ақ біз алдағы уақытта тарихқа үңілу айдарымен таныстыратын боламын. Ендеше түскі шай қосулы болсын. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Лаура Ерланқызы. Қазір тамаша әуенге кезек берейін. Құрметті достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Көңіл күй бүгінгі тақырыбымыз. Жалпы көңіл күй көтеріңкі болу үшін не істеу керек? Оның енді себептері өте көп қоя, Құдайға шүкір. Кәдімгідей достарыңызбен, мысалы үйде ішіңіз пісіп отырса, иә, жақсы бір фильм көріп, көтеріңкі бір комедия көріп, немесе кітап оқып, жақсы бір дәмді тағам жасап, немесе біреумен сөйлесіп, әңгіме айтып, және уақытыңыз болып жатса, мүмкіншілігіңіз болып жатса, жақын құрбыңыз тамаққа шақырып, әңгіме айтып, солай көңіл күйді көтеруге көп деген себептер бар. Психолог ғалымдардың зерттеуі бойынша үнемі көтеріңкі көңіл күйде жүретін адамдардың ұзақ жасайтындығы дәлелденген. Ендеше жақсы көңіл күйде жүру үшін психолог кеңесіне құлақ түрейік. Былай дейді: түнде ұйықтар алдында жемістің әр түрін жеңіз, ертеңгі күні сергек әрі көңілді жүресіз дейді. Таңертең тұрғанда күліп ояныңыз, күніңіз сәтті өтеді. Иә, шынымен де ауа райын таңертең көзімізді ашып қалсақ, дала деген жаңбыр, күн бұлтты, иә, сондай күздің сұр түсі, иә, күз десе сондай бір сұр, күн бұлтты, аспан түнеріп тұрады, сондай бір сұрғылт түсті беріп тұрады. Бірақ алайда адамның көңіл күйі ештеңеге қарамастан көтеріңкі болу керек. Және әр күнімізді біз алғыспен білдіру керекпіз, иә, дұғамыздың барлығы, тілегіміздің барлығы алғыспен білдіру керекпіз. Және де шынымен де жатар алдында біз тойып тұрып тамақ жейтін болсақ, ұйықтар алдында ол жаңа ұйықтар кезде асқазанымызға үлкен ауырлық тиеді, содан кейін адам семіре бастайды, ол семіргеннен бұрын тола бастайды, одан жаңағы адамның организміне үлкен жаңағыдай әсер етеді, кері әсерін береді. Сондықтан да шын мәнде адам жатар кезде үйде жеміс жидек болмаса да әйтеуір бір азғантай ғана тамақ жеп, әйтеуір тойып жемей, ұйықтар алдында асқазанды сәл жартылай болса да босату керек. Ол шынымен де адамның көңіл күйіне кәдімгідей әсер ететіні анық. Жұмыстағы әріптесіңізге жақсы сөздер айтыңыз, сізде жанның бар екенін біле жүрсін. Уақыттың әр сағатындағы ұсақ түйек қуаныштар болса да қуана біліңіз. Жақын адамдарыңызға сыйлық жасаңыз, араларыңыздағы сыйластық нығая түседі. Сізді құрметтеп, сыйлайтын жандарды өзіңізден де жоғары бағалай біліңіз. Көңіл күйі түскен құрбыңызды немесе досыңызды мейірлене құшақтап, жақсы көретініңізді сезіндіріңіз. Құшақтасу арқылы адамдар өз ойларындағы жаман сезімнен құтыла алады. Күніне бір жақсылық жасаңыз, адам сонда ғана кемелдену сатысына көтеріле алады. Күніне жақсы ойлар ойлаңыз, мысалы өзіңізді аспандағы биік жұлдызға теңеңіз, адам армандау арқылы көп жетістіктерге жетуге болады. Жаныңызды жадыратар әсем әуен тыңдаңыз. Ренжіткен адамыңыз болса, кешірім сұрап, көңілін аулаңыз, тәкаппар болмаңыз. Көңіл күйіңіздің көтеріңкі болғаны жақын жандарыңызға да әріптестеріңізге де қуаныш сыйлайды. Ашуланшақтық пен уайымшылдық қатерлі ісік ауруларына қалдықтыру мүмкін екен, ұмытпаңыз. Сіз күні бойы жақсы жүріп, айналаңызға қуаныш сыйласаңыз, сіздің жүрек соғысыңыз да қан айналым жүйеңізде жақсарады. Адам баласы болғандықтан күнделікті өмірде қиындықтар адамды мазасыз күйге түсіріп, одан қалса денсаулықтарын құртады. Сіз уайымдап азап шеккеніңізбен ол сізге пайдалы әкелмейді. Керісінше, жан дүниеңізге ауыр тиіп, өзіңізде тұйықтала түсесіз. Тек қана алға деген жарқын ұранмен әр күніңізді жақсылықтарға арнаңыз. Бәрі де өз қолыңызда. Құрметті достар, шынымен де адамның барлығы өз қолыңызда. Сіз мысалы, кейде біз ойламайтын дүниені ойлаймыз, өткен кеткенді ойлап жатамыз, жүрегімізден жібермей жатамыз. Ол қандай жағдайлар болмасын, ол махаббатқа байланысты болсын, ол әкеш шеге байланысты болсын, ол достарыңа кез келген бір жағдай болады адамның өмірінде, жағымсыз, сосын ол есте қалады, иә. Бірақ біз әрқашанда сондай негативті ойлардан аулақ болу үшін адам өз-өзімен күресе білу керек, әртүрлі кедергілерден өте білу керек, өзін шыңдай түсіру керек. Сонда ғана сіз өзгелерге көтеріңкі көңіл күй сыйлай аласыз. Адамның ішкі жан дүниесінде тыныштық болған кезде, позитивті ойларды ойлаған кезде адамның ол жүзіне де әсерін тигізбей қоймайды. Сондықтан да адам бір көрген кезде сіздің жүзіңіздің жарқын болуын, сондай жаңағы позитив сыйлайды, сонда шуақ шашатын адамдар болады. Себебі олар айналасына шуақ шашып, көтеріңгі көңіл күй сыйлайтын сондай адамдардың адамдар бар, себебі олармен әңгімелесіп, мысалы бір әңгіме дүкен құрып, не себептен сонда позитивте боласың, сенде де сонда мәселелер болмай ма, қиын жағдайлар болмады ма өмірінде десең, неге болмасын, болды әрине деп не бір әңгімелерін тыңдаған кезде шынымен де таң қаласың, бұл соған қарамастан адам көтеріңкі көңіл күйде жүреді деп, себебі ол өзін соған үйреткен және ол сол нәрсе адамның мына бойына сіңеді. Иә, бәлкім біздің жүрегіміздегі бір реніштер, өкпе, мұңдар кетпеуі мүмкін түбіменен, бірақ біз оны ойлағаннан еш нәрсе пайда таппаймыз, сондықтан да әрқашанда соны позитивті жағынан аударуға және біреулерге үміт сыйлап, міне мен де сондай адам болған, менде де осындай мәселелер болды, бірақ мен оны осындай жолдар арқылы өзімнің көңіл күйімді көтеремін, позитивте боламын деп. Сондықтан көптеген өзіңіздің ішкі жан дүниеңізде бір күйзелісте жүрсеңіз, стрессте жүрсеңіз, міндетті түрде көптеген рухани кітаптарды оқыңыз, психологияға байланысты әдеби кітаптарды, фильмдер көріңіз. Сонда адамның ой санасының қалай өзгергенін өзіңізде білмей қаласыз. Шынымен де ол кәдімгідей көңіл күйге үлкен әсерін тигізбей қоймайды. Ендеше құрметті достар, 8707-720-30 байланыс телефонымыз, хабарласыңыздар. Ал қазір мен Нұрболат Абдуллин және Көңілім ай және Кәмшат Жолдыбаева сүйіктім атты тамаша әуенге кезек бергім келіп отыр. Қабыл алыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаратқаннан сені сұрап жылап. жыладым ай.
Адам өз күндерінің көңілді болуын үміт етеді. Жабыққан сәттеріңізде сәл ғана көңілге медеу болар оқиғалар көңіліңізді серпілдеп тастауы әбден мүмкін. Ендеше дәл сондай жағдайды өзіңізде жасай аласыз. Құлазыған көңіл күйіңіз төмен болған сәттерде мына істерді істеуге тырысыңыз. Өзіңіз істегіңіз келетін, бірақ істеуге уақыт табылмай жүрген істермен шұғылданыңыз. Кездеспегелі, тілдеспегелі ұзақ болған есті достарыңызға телефон шалыңыз. Өзіңізді ренжіткен адамды немесе ренжіткен оқиғаны ұмытыңыз да, көңілді сәттерді еске алыңыз. Әзіл қалжың анекдоттарды оқыңыз да оны басқаларға айтып беріңіз. Күлкі жан азығы дейді. Өзгелерге берген уәдеңізді еске алыңыз да сол жұмыстарды тындыруға кірісіңіз. Басқаларға көмектесіңіз, достарыңызға көмек қолыңызды ұсыныңыз. Оларды шабыттандыратын сөздер айтыңыз. Мүмкіндігінше отбасыңыздың адамдармен бірге болыңыз. Оларға көп уақыт бөліңіз. Басқаларды көбірек мақтап тұрыңыз. Олар үшін бұл ең тамаша сыйлық. Есесіне өзіңіз қуанышқа бөленесіз. Көңіліңізді кеңге салыңыз. Ашуланатын кезде бұл істің алдағы күндерге әсер ететін етпейтіндігімен санасыңыз. Біреумен әзілдескен кезде күлкіңіз шынайы болсын. Үнемі жаңа дос табуға талпынып жүріңіз. Тәуекелшіл адамдарға көңіл жастар сөз айтпаңыз. Бір жақсы кітап немесе тамаша кино көріңіз. Өзіңізді аялай біліңіз. Тәбетіңіз тартқан тамаша тағамдарды тұтыныңыз. Бөлмеңіздің ауасын таза ұстаңыз. Ашуланған кездеріңізде мүлде темекі тартпаңыз. Ашуланған кезіңізде өзіңізді сабырға шақырып, тазалық жұмыстарымен немесе үй реттеумен айналысыңыз. Кітап сөресіндегі кітаптарды мазмұнынан қарай орнына қойып шығыңыз. Өткен күндердің естелігі болатын суреттерді көріңіз. Әр суреттің қай кезде қандай жағдайда түсірілген еске алыңыз. Жол жүргенде кеудеңізді көтеріп жүріңіз. Сонда ғана жол жөнекей кездескен адамдардың ыстық сәлемін алып отырасыз. Бұл көңіліңізді серпілтіп тастайды. Жақсыдан ғибрат алсаңыз, көзқарасыңызды одан әрі айқындай түсесіз. Көптеген даналық сөздерін оқып, оның мағынасына үңіліңіз. Көз алдағы ісіңізге батылдықпен кірісіңіз. Құрметті тыңдармандар, адамның көңіл күйі бұл өзіне байланысты. Өз көңіл күйіңді өзің көтермесең, ешкім саған көтермейді. Сол себептен де, біз өзге адамдардың, құрбыларымыздың, туысқандарымыздың, жалпы араласып жүрген адамдарымыздың, үйдегі отбасымыздың мысалы бір көңіл күйі болмаса, олардың қал жағдайын біліп, оларға үміт сыйлайтын, сол күйзеліске адамның көңіл күйі болмаса, қолдайтын адам таппаса, адам деген күйзеліске түсіп кетеді. Адам деген жаңағыдай стресске түседі. Сол себептен біз жалпы адам болып бұл өмірге келгеннен кейін адамдарға да көмектесу ол да біздің бір парызымыз, бір міндетіміз деп қабылдауымыз керекпіз, иә. Сол себептен де құрметті достар, тыңдармандар, көңіл күйді бір-бірімізге позитивті ойлар сыйлап, әрқашанда біз сондай сатып кетуден, бір-біріңді менсінбей, керек кезде іздеп келуден сондай ойдан аулақ болайық, құрметті достар. Көңіл күйі адамның психикалық процестерге, барлық қызметіне, соның ішіндегі оқу материалын меңгеруге әсер ететін эмоционалдық жағдайы. Көңіл күйіне қарап адамдарды шат жайдары, көңілді жылы жүзді, ызбарлы, ызалы, тағы басқа деп ажыратуға болады. Көтеріңкі көңіл адамға қуат бітіріп, бойына серкітеді, ал уайым қайғы жүнжітіп, жабырқатып жібереді. Кейде адамның көңіл күйі жалпы өмірге деген қатынасын сипаттайды. Мысалы, адамның қызметі жақсы, жұмыс істейтін ұжымы ынтымақты, отбасы жарасымды болса, мұндайда оның көңіл күйі де көтеріңкі болады. Адамның денсаулық жағдайы, жүйке жүйесіндегі ерекшеліктер де көңілге әсер етеді. Тіршілік үшін маңызды да мәнді нәрсе көңілге ерекше із қалдырады. Егер де көптен айналысып жүрген іс оңға басса, орындалса, онда кісі шат-шадынан күйге түседі. Керісінше, кісі сәтсіздікке ұшырап, көздеген мақсатына жете алмаса, қиналып мазастанады. Ерік жігері күшті, рухани өмірінің мазмұны бай, ұстанған идеясына сенімі мол адамдар қандай ауыр жағдайларда да өздерін көтеріңкі сергек ұстайды. Көңіл күйін меңгере білу кімге болса да қажетті қасиет емес пе? Ендеше қазір Шабанның орындауында «Көңілім ақ» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жүрмеші көңілің ақ, белден кешіп өмірдің былғанышын, жүргендер көп күнәға көмілі бар. Жақылғанда мені бір жа, амал бар ма тағдырдың тартуына, сені бір жақ қылғанда мені бір жақ. Менің саған дегенде көңілім ақ, періштемін демеймін сезімім ақ. Намаз оқып жүрген жоқ ашсам жүрегім көрініп ақ. Менің саған дегенде көңілім ақ, қосылмаған тағдыр көп бөлініп ақ. Шарапаты шектеусіз шебер Құдай, мені бейбақ қылғанда сені жұмбақ. Шарапаты шектеусіз шебер Құдай, мені бейбақ қылғанда сені жұмбақ. Менің саған дегенде
әрбір адам өмірге келген қонақ, өмірде өте мағыналы, мазмұнды өту маңызды. Қамшының сабындай қысқа өмірде адамның бір-бірімен сыйластықта болғанына не жетсін. Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз көңіл-күй неге және кімге байланысты. Көңіл-күйді көтере білу үлкен өнер екен кеңінен ұғынуға мүмкіндік береді. Адамның қарым-қатынасы оның көңіл-күйіне байланысты. Көңіл-күй адамның ішкі дүниесінің құбылысы, көңіл-күй адамның айнасы. Қарым-қатынас жасау арқылы адамдар мәлімет алады, жан дүниесі кеңейеді, білімді тереңдетеді. Адамдармен қарым-қатынас жасау шеберлігі адамның ішкі мәдениетіне, біліміне, тәрбиесіне байланысты болады десек артық емес. Ендеше қарым-қатынасқа түсу үшін шеңбер жасайық. Қолдарымыздан ұстап атымыздың бас әрпін сын есімен тіркестіріп айтамыз. Мысалы, көрікті Кәмшат, әдемі Әсем, қайратты Қайсар, тағы сол сияқты. Енді қысқаша ғана көңіл-күй туралы не білеміз, соған тоқталып кетейік. Ол үшін мына сұрақтарға жауап берулерің керек. Көңіл-күй дегеніміз не? Адам көңілді болғанда қандай көңіл-күй болады? Адам көңілсіз болғанда қандай көңіл-күй болады? Көңіл-күйдің денсаулыққа әсері бола ма? Осы тұрғыда жалпы әртүрлі жағдайлармен біз көңілді көтеруге себептеріміз бар. Пайдалы нәрселер бар. Көңіл күй деген бұл харам жолдарменен, дұрыс емес жолдарменен, жаңағы ішімдік ішіп, я болмаса шылым шегіп, одан ары қарай жаңағыдай одан бетер сол батпаққа батып, әр нәрсенің өзінің бір шегі болады, әр нәрсенің өзінің бір орны болады. Кез келген нәрсені адам орнымен жасау керек. Көтеріңгі көңіл күй деп кейде адамдар сол, мысалы, қазір көңілімізді көтереміз деп бір топ, мысалы, ер адамдар ішімдік ішіп жатады, одан ары қарай бір-бірін көңілімізді көтереміз деп олар төбелеске ұласып жатады, одан қалды Құдай бетін арғысын, бірақ сондай бір-бірін өлтіріп жататын кездер де болады. Сондықтан да әр нәрсенің өзінің ортасы, әр нәрсенің өзінің орны болу керек, әр нәрсені өзінің шекарасымен, шегімен жасау керек. Сондықтан құрметті достар, құрметті тыңдармандар, көңіл күйді ол ең бастысы мына адамның пайдасына жарау керек. Жаңағыдай кітап оқу, фильм көру, құрбыларымен әңгімелесу, бір жаққа барып қыдырып қайту, сол адам өз өзін қамшылау керек, адам өз өзін алдыға қарай жылжыту керек. Құрметті достарым, көңіл күй ол күн адамның жан дүниесін жылтады, барлық жақсылық табиғатқа күннен, ал өмірдегі жақсылық адамнан. Осы сөздерді біліп алайық, Жалпы әрбір адам өмірге келген қонақ. Өмір өте мағыналы, мазмұнды өтуі маңызды. Қамшының сабындай қысқа өмірде адамның бір-бірімен сыйластыққа болғанына не жетсін. Олай болса, бүгінгі көңіл-күйге байланысты көңіл-күйді көтере білу үлкен өнер екені кеңінен ұғынуға мүмкіндік берек. Адамның қарым-қатынасы оның көңіл-күйіне байланысты деп айттық, адамның ішкі дүниесінің құбылысы, адамның айнасы ол көңіл-күй. Қарым-қатынас жасау арқылы адамдар мәлімет алады, жан дүниесі кеңейеді, білімі тереңдейді. Адамдармен қарым-қатынас жасау шеберлігі адамның ішкі мәдениетіне, біліміне, тәрбиесіне байланысты болады десек артық емес. Ендеше қарым-қатынасқа түсу үшін шеңбер жасайық. Қолдарымыздан ұстап атамыздың бас әрпін сына есіммен тіркестіріп айтамыз. Мысалы, көрікті Кәмшат, әдемі Әсем, қайратты Қайсар деп сондай бір өзгелерге де көңіл күй сыйлай алатын. Бүгін мысалы менің Сымбат есімді құрбымның туған күні, оны мен шын жүректен құттықтаймын. Өйткені ол құрбымды мен айта кетейін, бір жылдары біз радио саласында сондай бір жиналыс болып жатып, бар болғанына екеуміз бір ақ рет бір-бірімізді көрдік. Өмірімізде бір-бірімізді біз шақ рет қана көрген екеміз. Соның өзінде кәдімгі апалы сіңлі сияқты жаңағыдай достасып, бір-бірімізге қолдау көрсетіп, қал жағдайымызды білісіп, сосын әрқашанда менде бір мәселелер туындаса, бір нәрсені мен мысалы бір ақылым жетпей жатса, сондай кезде мен сол Сымбат есімді құрбыма хабарласамын, көптеген ойымды бөлісемін, ішкі жан дүниемде болып жатқан, соны қалай дұрыс бағытқа бағдарлау керек. Сол кезде өзінің ақылын айтады, кеңесін айтады, жігерлендіреді, сен жігерлейді, саған көңіл күй сыйлайды. Ең басы сондай бір орысша айтқанда наставник дейді ғой, сенің рухани әпкең, саған қолдау білдіретін. Құдайға шүкір сондай құрбыларым бар. Аман болсын, Симония туған күнің құтты болсын. Саған өмірде бар жақсылықты тіледім. Сен мен үшін орның өте ерекше қымбат жансың. Құрметті достар, тыңдармандар, егер де сіздерді құттықтайтын адамдарыңыз болса, оларға да жылы лебіздеріңізді, ақ тілектеріңізді айтып, оларға да көтеріңгі көңіл күй сыйлаңыздар. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берейін. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ендеше шалқиды шуақты күн. Тағы да Шаба әншіміздің орындауында осы әнді мен тарту еткім келеді. Шалқиды шуақты күн дейді. Бағдарламамызды тарихқа үңілу айдарымен жалғастырсақ, бүгін осы көңіл күйге байланысты мен оймен бөліскім келіп отыр. Кешіріңіздер, тарихқа үңілу айдарыменен және бізге тағы бір келіп түскен хат бар екен, оны мен қазір оқиым. Тарихқа үңілу алдымен айдарыммен таныстырып кетейін. Дүниежүзілік табиғи ортаны қорғау күні 1970 жылы Еуропада жабайы фауна мен флораны, жануарлар жайлаған табиғи ортаны қорғау туралы конвенция аумағында бекітілді. Беларусьте мұрағат Шылар күні өз жұмысын 1860 жылдан бастаған тұңғыш орталықтандырылған мемлекеттік мұрағат. Витебск көне актілер кітаптарының орталық мұрағаты Мысыр әскері күні. 1973 жылы дәл осы күні Египет әскері Суэц каналын кешіп өтіп, израильдік әскерлерге шабуыл жасады. Түркменстанда жер сілкінісі құрбандарын еске алу күні, бұл 1948 жылы Ашхабадтағы жер сілкінісінде қаза тапқандарды еске алу күні. 5 қазаннан 6 қазанға қараған түні сағат 1:12 болған апат қаланы қиратты. Словакиядағы Дукельск асу құрбандарын еске алу күні, Венгриядағы арада құрбандарын еске алу күні, Кубада мемлекет терроризм құрбандарын еске алу күні. 2010 жылы мемлекет басшысы Рауль Кастро бекіткен 1976 жылы 6 қазанда 73 адам мерт болған әуе апаты орын алды. Барбадос аспанында Кубанада авиасон компаниясының Барбадосқан Ямайкаға 455 жолаушылар рейсін жасаған Дуглас DC-8 ұшағы жарылды. Міне, бұл енді осындай 6 қазанда болған оқиғалар екен, қаншама адамдар мерт болды. Біз әрқашанда сондай бір мемлекеттің тату тәтті болып өмір сүруіне біз әрқашанда дұғада болуымыз керек, біз тілекте болуымыз керек, біз иә. Бұл да бір көңіл күйдің жоқ болуына әсер етеді ғой. Сол себептен иә, айналамыздың барлығы ана мемлекетте соғыс, мына мемлекет ана мемлекетпен жауласады дегенде неше түрлі жағдай. Сол себептен құрметті достар, тыңдармандар, байланыс телефонымыз 8707-724-30. Енді мен қазір бір келіп түскен хатқа кезек берейін. Кешеден бері көңіл күйім жоқ, шаршап жүрмін, балағат сөздерді көп қолданып жүрмін. Кешеден бері өзімнен өзім жылағым келе береді. Ақша керек болып жатыр, содан шығар. Көшеге шыққым келмейді, ұйқым келе береді. Қалай көңіл күйім көтеріңкі сергек жүруге болады? Википедия, Массагет, Гугл сияқты сайттардан алынған жауап керек емес. Көктемнің әсерінен ұқсас жауаптардан қарап көр деген жауап керек емес. Сілтеме мүлдем керек емес. Тек қана өз ойларыңды жазыңдар. Жеке басыма сын айтатын жауап жазбаңдар деп айтқан екен. Жалпы әрине ақша кімге керек емес, иә, бәріне керек. Бірақ енді адам ақша керек болу үшін адам жұмыс істеу керек. Бір әрекет жасау керек. Жаңағыдай Құдайдан сұраңыздар. Біз көбінде өз бетімізше өмір сүруге талпынамыз. Өз бетімізше жаңағыдай шешім қабылдағымыз келеді. Алайда неге біз сол нәрсені алдымен Құдайдан сұрамаймыз, иә? Маған жұмыс керек, мен қазір осындай нәрседен тарлық көріп отырмын. Не істесем болады? Бір тыйым жоқ, көңіл күйім жоқ, көңіл қошым жоқ. Қазір күйзелісте, стрессте жүрмін деп. Ең бас адамның жүрегінде тыныштық болу керек. Білесіздер ме, сізде ақша жоқ болса да, кризис болып жатса да, дағдарыс болып жатса да елімізде, адамның өмірінде, бірақ жаратқан ие, ол ешқашан да адам баласын тастамайды. Біз мына ұшып жүрген құстарға қарасақ, олар не ішеміз, не кеміз деп ойламайды ғой. Олар өздерімен өзі, бірақ олар да Құдай өлтірмеген. Ал сіз адам баласы, біз әлде қайда Құдайға жақын адамбыз. Сол себепті құрметті тыңдармандар, құрметті дос, есіміңізді жазбаған екенсіз, ең бастысы позитивті, қолыңызда ұялы телефон болса, жақсы көңілді көтеретін, қалай да болса айтып тұрсыз, иә, маған мүлдем керек емес, қарап көр, мына мәліметті оқып, мәліметті оқып көр, бәлкім, а онда не керек онда? Сізге қандай біз басқа тілек айтамыз, қандай ой, қандай сізге мәлімет бере аламыз? Ең бастысы адам, бір кино көріңіз, не істесем болады, OLX деген бар, жұмыс деген бар, содан жаңада жұмыс тауып көріңіз. Қолыңыздан не келеді, ең бастысы сіз сол нәрсені білуіңіз керексіз. Адамның сосын қандай кезде көңіл күйі болмайды? Оқу оқымаса, оқу білім болмаса, иә, адам сол қара жұмыстан басқа еш нәрсені жасай алмайды. Сол себепті адам жақсы жұмыс жасау үшін адам білімді болу керек, адам алғыр болу керек, адам жаңағыдай сана сезімі ақылы ойлы болу керек, иә. Сондықтан да адам біліммен ғана жақсы жұмыс істей алады, жақсы жетістіктерге жете алады. Иә, сен басқалардан асып тасып жүрмесең де, әйтеуір сен өзің күнделікті наныңды тауып, өзің күн көре алатын жағдайға жете аласың. Ал білім жоқ болса, сол қара жұмысты кешкеден жұмыс деп үйреніп қалса, ол адам сол көңіл күйі болмай, ол ондай жұмыстар бірде бар, бірде жоқ, ақша болмағаннан кейін ол адамның көңіл күйі де болмайды. Сол себепті ең басты адам өзінің көңіл күйін тек қана өзі ғана көтер алады. Өзі ғана білімін өзі шыңдай алады. Сондықтан құрметті достар, 8-707-724-30 бүгінгі жазған кейіпкерімізге, тыңдарманымызға байланысты, хатына байланысты айтар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Тағы да қайталап кетейін. Біздің бағдарламамыздың бітуіне 15 минуттай уақыт қалды. Әлде уақыттарыңыз бар, ал қазір мен тамаша өндерге кезек берейін.
Басылмай қойды неге сағынышы? Жанама қалды жан үшін, дербеген бізді ән үшін іздедім. Көктемнің ең алғашқы қауызымен, самалдың сұлу сазымен, гүлдердің нәзік назымен іздедім. Тағдырдың тоғыз тарау жолдарында адаспа жаным сағымға, бақыттым тылсым бағында іздедім. Жүрегім алып ұшып,
отыра мені жатқанда сен аңсап жанабысың. Үмітпен келер деген жолыңа қарайлады, тек маған сенер деп ең қайдасың арай баға.
Өткізді тағы қысты, көктем жоқ бұл көңілде. Мендегі сағынышты сезінбей жүргенімде.
Үмітпен келер неге жолыңа қарайладым, тек маған сенер деп ең қайдасың. Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер деп ең қайдасың арай бағы.
Күйіңіз сіздің ағзаңыз бөлетін гармондармен тығыз байланысты. Серотонин адамның қимыл мен көңіл күйін бағалайтын химиялық зат. Оның арқасында сіз қуанасыз, жақсы ұйықтайсыз, өзіңізді бақытты сезінесіз, әрі ұзақ жасайсыз. Серотонин деген не? Бұл жүйке жасушаларында түзілетін гормон. Ол асқазанда, ішектерде, қан мен орталық жүйке жүйесінде көбірек бөлінеді. Серотонин тағам арқылы ағзаға түсетін амин қышқылы, соның ішінде триптофан арқылы түзіледі. Көңіл күй гормоны не үшін керек? Серотонин бүкіл ағзаға әсер етеді. Оның негізгі қызметтері ас қорытуға қатысады. Жүрегіңіз неге айнайды? Серотонин шектен тыс көбейген кезде лоқсу құбылысы байқалады. Сонымен қатар диария арқылы ағзадан токсинді нәрселер шығаруға көмектеседі. Ми ұлпаларындағы серотонин көңіл күйге жауап береді. Гормонның жетіспеушілігі күйзеліске, ал артық мөлшері жүйке жүйесінің бұзылуына алып келеді. Серотонин мидың ұйқыға жауапты бөлігін бір қалыпты етіп ұстауда өте маңызды. Ояну мен ұйқыны серотонин рецепторлары шешеді. Жұмыртқа, оның ақуызы қан плазмасындағы триптофанның мөлшерін көбейтеді. Жаңғақтар, жаңғақ сонымен қатар жүрек пен тыныс ауруларының алдын алады. Жалпы серотонин синдромы деген не? Бұл серотонинның қандағы артық мөлшері өте қауіпті. Денеңіз тоқтаусыз дірілейді, диарея, басыңыз ауырады, көз қарашығы үлкейеді, қан қысым мен температура артады, жүрек соғысы жиілейді, теріңіз құрғап кетеді. Бұлардың барлығы уақытша. Егер дер кезінде ем алсаңыз, бұл күнде серотонин мөлшері қалпына келеді. Серотонин аз болса, тамақтардан бөлек мына жағдайлар серотонин мөлшерін көбейтеді. Күн сәулесі, дене шынықтыру жұмыстары, дұрыс тамақтану, жақсы ойлар. Жүзіңізден күлкі кетпесін құрметті тыңдармандар. Біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.
бақты жадырашы жайнашы жарығыным өзгермесін келбетің сымбақты көріп көрген мінезіңді жұбатайын бір өзіңді мен әркез сенің жаныңда бақытты бол тағы да әлі өзгереді бәрі бәрі тағы жанар ғалымдар жүрегімнен аялайды сүйгенің жалдай бақытқа көндің дар дұр салғаныңа жетелейді арманың әлі де алтын уақытта
әр әліктен тағдырым тынғанды сен жоғалта балмашы шын бақты жадырашы жайнашы жарқыным өзгермесін келбетің сымбатты қайталанбас күндерім қымбатты маза бермей түндемін күл қатты жұбатушым шеше алмай жүрмеші жасырынға көздегі жұмбақты жұбатушым сен